Verkefni, blaðsíðu 137. Fyndu svar. 51. Hvað var gert við Þýskaland eftir síðari heimstyrjöldina? 52. Hvað er átt við þegar sagt er að Evrópa hafi verið klofin? 53. Hvaða mikilvæga meginregla var sett við réttarhöldin í Nürnberg? 54. Hvaða fólk var dæmt til refsingar í stríðsréttarhöldunum í Noregi? Umræðuefni. 55. Margir sem voru ákærðir fyrir stríðsglæpi eftir heimstyrjöldina héldu fram sakleysi sínu af því að þeir hefðu aðeins hlýtt skipunum yfirmanna sinna. Hvað finnst þér um þessa afsökun? Ef hermaður fær skipun að drepa varnarlausan almenning, er hann þá saklaus ef hann gera það bara sem honum hefur verið skipað að gera? Blaðsíða 138. Verkefni. Framhald af síðu 137. 56. Var rétt að beita dauðarefsingum á landráðamenn? Er nokkuð tíman rétt að beita dauðarefsingum? 57. Finnst þér að það hafi verið rétt að refsa norskri stúlku sem varð ástfangin af þýskum hermanni á stríðsárunum? 58. Hvað íslenska stúlku sem var með breskum eða bandarískum hermanni á stríðsárunum? Hefði átt að refsa henni? Þjálfaðu hugann. 59. Það sennilegasta. Setningarnar hér á eftir geta átt við fyrri heimstyrjöldina, seinni heimstyrjöldina eða báðar. Flokkaða þær eftir því hvað sennilegast að þær eigi við. Að minnsta kosti jafnmargir féllu af almenningi og af hermennum. Þjóðverjar töpuðu. Stríðið fór að miklu leiti fram í skotgröfum. Margar borgir urðu fyrir loftárásum. Þýskir kafbátar sóttu íslenskum flutningaskipum. Ísland var ekki orðið að sérstöku ríki en tilheyrði ríki sem var hlutlaust. Norsk yfirvöld tóku upp skömmtun á matvörum. Milljónir manna dóu í fangabúðum. Bandaríkjamenn héldu sér utan við stríðið í fyrstu en komu svo inn í það. Japanir börðust með Þjóðverjum. Stríðið leiddi til þess að keisaradæmið Austurríki-Ungverjaland leystist upp. Þýskalandi var skipt í fjögur hernámssvæði eftir stríðið.